lana dukili Yesu ana yuga yongo tanzapa nikili lumoko na runa Nikodemo kwa gini pe Yesu kona du ni gbeto ni na dagbawe ko ani kona du na alanza pa kindi tipe ekpepori ni nzapa kona yetu ya ni sanza pa sunako ono kona ye bawilika yongo batiyo lana du na yulu kona no babi Yesu kwa ya benge ani ini ya nzapa suna timio mugaga yugu yongo sanza pa nani Yesu ne ini ina ni biti yongo ya ya dunga ni sanza pa suna kodu korengbe ne bi mbatuma ni nzo kavu unga ni bati iyo du ni danga nangbanyate sanza pa du kambisi mo nzapa vunga ni bati iyo du ni leme ngana bi te sanza padu. Yongo mwusi adu tiniko demu ni gbata yongo. Kwa si yako ya ya, kasika na weke vungu ni bati iyo. Yesu ya ya niko ya, sike ili wonga toka. Emu akwoto na vunga se, sini kwoto. Mu ambisino na vunga se, sini mbisino. Sile ngbe avunguo bati iyo niko demu. Ana onikindi duwa Nikodemo. Akona du na kanasungu kana sigi. Akona gbina senge na onse ni yanda. Yana dogbele. Seadu nebongile ako ya. Akona kana yongo ni mbaya. Amu ako na nono ka dumonza pazo. Amu ako na di batizimo dii. Ako kei ni du ya yongo sanza pa ni yongo sa mbisi mo. Gini patikili tipo elini mikaza gino. Inagubwa ni makaza gino. Sialenge avungu kwa vunga. Gini patikili tipo elini mikaza gbwa ni sanzapa. Sialenge avungu ni vunga bati iyo. Kani yingani yongo tanzapa do. Ani sungu kwa nebitimo. Nala ule kurubani. Anano katemo. Panabwebi kwa turungo. Tipo ikibwelefe wana kanamo mbita. Nzapa nini mu dunga nigbegbeleke pe nidu. Kukayi nigbegbeleke yongo du. Na ule mu nimu yi ni yongo sanza pate. Kwa sogo gbegbeleke yongo yi. Gbegbeleke yongo mokona kana mbita kwa itasinzu. Nimu na ye avunko bati yo. Lingine payi pa uduko ni nzapa. Nzapa mbisi moku ka udu nimuzo. Yesu haya. Minalo tingbo kino duo. Kamo yine ya milimi, milingine peli mwaka duozo basungozo. Kamo di Yesu ni biti yango ya ya besi nzapaso, modudu ni besi nzapa ni biti. Madu na yenye onga kindi. Ya, nale ulukurubo, mbisi mwa alenge pano katesa nzapazo. Mwaka kanga ni bati na bekoka. Muyiniko ana.